En Varsovio finigis la 12ª internacia papirusologia congreso. Gi estis dedicita al privatei leteroi, commercei contractoi cae aliei textoi, ciui lau la premisso de antiquuloi havis sole por ocasan caracteron. Tamen, base de ini, eblas exscii multon pri niei prauloi. La nuntempuloi conas papirusoin nur ecde la decoca iarcento, ciam estis effectivigita la plei granda cirilata malcovro. Gi ocasis en Vilao en la antiqua Herculanum, en Italio. Gia possedanto havis imponan bibliotecon, ciu gis hodiau ne estis plene esplorita cae casas multe in misteroin. La papirusologiei congressoi de pli ol 80 iaroi venigas specialistoin, ciare 35 la tuta mondo, occupigiantain pri papirusoi, ceramicajoi, grafitioi, lignei cae vaxei scribo tabuletoi, ciel la antiquai comunic rimedoi. Ili devenas cefe el Egipto, Palestino, la Norda Africo cae Europo. Destinitei por ocasa uso ili servas nun kiel bazo recrei la bildon de la antiquula mondo. Apartan atenton oni donis al la tiel nomata malfrua antiquezo, iam apenaŭ esplorata periodo dum laste troviĝanta en la esploratento de sciencistoj. Ĝi ligiĝas kun la araba regado en Egipto, kiu pli frue apartenis al Bizanco. Tiam formiĝis la mondo konata ĝis hodiaŭ. Existas tre multei documentoi pri tiu epoco, sed en plimulto ili ne estas publicigitei.